Bratje in sestre, 25-letnica delovanja Skupnosti slovenskih katehistov in katehistin je zaznamovalo tudi letošnje 30. študijsko posvetovanje s posebnim poudarkom vizija kakovosti katehetskega delovanja. Imeli ste zanimiva predavanja pa delavnice, osebno izmenjavo svojih izkušenj, na programu pa je še strokovni izlet ali romanje v Avstrijo, kjer boste lahko spoznali delovanje tako imenovane hiše miru. Vsi se zavedamo, da je katehetska dejavnost danes zelo težka. Prvo uvajanje v vero v družini je zelo šibko ali pa ga sploh ni. Šola daje zelo enostransko formacijo, kjer je vzgoja zelo obrobna ali pa razvrednotena, sprevržena. Srednja šola in univerza pa skoraj nima več vzgojne razsežnosti. Po drugi strani je že zelo zgodaj navzoč vpliv elektronskih medijev, televizije, računalnika, videoprogramov, interneta, pa tudi neposredno okolje, v katerem se otroci in mladi nahajajo, način vedenja, govorjenja, tekmovalnost, agresivnost. Najhujši pa je vdor raznih kemičnih sredstev za doseganje virtualnih užitkov ali omame. Iz takšnega okolja prihaja večina naših veroučencev. Čeprav imajo lahko vzpodbudo svoje družine, vendar pa je pogosto premalo vzorov verskega življenja in vemo za misel cerkvenih očetov, da kdor ni videl odraslega kristjana, ne more priti do zrele vere. Človeško gledano je nerešljiva situacija. Številni katehiti tukaj dvignejo roke ali pa na vse mogoče načine lajšajo breme verouka z zmanjšanjem zahtevnosti, skrajševanjem urnika, začetka in konca veroučnega leta in podobno. Vendar je prav takšna situacija, če jo gledamo z očmi vere, vendar le izziv k poglobljenemu verskemu življenju, k molitvi in darovanju za celovito posredovanje evangelskega sporočila. Samo tri sredstva imamo in ta sredstva so tako močna, da bodo vedno veljavna. Oznanilo Božje besede, molitev in darovanje. Kljub temu, da so otroci pa tudi odrasli polni izkrivljenih predstav o življenju in smislu bivanja, je pričevanska drža oznanjevalcev daljnoročno učinkovita. Pomislimo na 90-letne župnike, ki jih imamo po Sloveniji, tudi naši na Škofiji, celo 92-letnega župnika, ki je še aktiven in otroci komaj čakajo, da pridejo k verouku. Ima tudi mladino, ima pevske zbore. Torej ni bistvena telesna starost, ampak tista mladost, ki jo človek nosi takrat, kadar nosi v sebi duha, vero, zaupanje, ljubezen. Tudi mladinci razumejo jezik ljubezni, ki je izraz celotne katehetove osebnosti. Tudi v prihodnje in morda še bolj bo duhovno in strokovno usposobljen oznanjevalec najmočnejši pripomoček pri katehezi. Saj vemo, da se različnih tehničnih sredstev hitro naveličamo. Seveda bo treba več pozornosti posvetiti staršem, starim staršem, pa tudi vsem odraslim vernikom pri pridigah, da bodo opora in stalno spremstvo otrokom v človeškem in krščanskem zorenju. Čim bolje oznanilo Božje, toliko daljši je čas zorenja sadov. Vendar pa je treba kljub temu oznanjati, naj bo prilično ali neprilično. Končno smo mi samo nevredno orodje, ki se ga Bog poslužuje, da bi mu v Kristusu in Svetem Duhu posodili vse svoje sposobnosti za najpomembnejše poslanstvo na zemlji, namreč oznanilo Boga. Božja beseda je stalen vir življenja. To nam pove pripoved o Abrahamu, ki je podoba vere. Ta mož nam pokaže, kako je treba dozorevati v veri, ki bo sposobna osvetliti tudi najtežje trenutke življenja. Gre za odraslo osebo, ki pa govori tudi otrokom in mladim. Abraham je najprej postavil svoje življenje na človeške temelje, kot večina ljudi, in se priporočal malikom, ki so jim v tistem času in kraju darovali. Vse je šlo kot po maslu. Bil je bogat, ugleden, zadovoljen s svojim življenjem. Do nekega trenutka, ko se je zamislil, ko se je vsak človek mora zamisliti, vse imam, nimam pa bistvenega. Za tisti čas, nomadski čas, nimam otroka, nimam sina, komu bom zapustil vse to premoženje? Kdo me bo varoval na stara leta? Kdo bo čuval moj grob? Bil je do kraja strt in je izgubil ves smisel svojega bivanja. Vse premoženje, ki ga je spravil skupaj, je bilo brez pravega smisla. Vendar ta skrušenost, kot pri mnogih ljudeh tudi danes, je predstavljala milostni trenutek za Abrama, ker je omogočila, da je slišal glas, ki ga doslej še nikoli ni slišal: Abram, pojdi iz svoje dežele, deželo, ki ti jo bom jaz pokazal. Dal ti bom, kaj ti tvoji bogovi doslej niso dali. Dobil boš sina, dobil boš zemljo, tvoj zarod se bo namnožil, kot je peska v morju in zvest na nebu. Abram ni vedel, kje je ta dežela in kakšna je. Ni vedel, kako dolga pot ga čaka, kaj ga na poti čaka. Vendar je zaupal besedi. In to je naše najtrdnejše zagotovilo. Obljuba se ni izpolnila takoj, tako kot bi človek hotel, da se ta trenutek, danes posebej, ko smo vajeni pritiskati na gumbe in se mora vse takoj nekaj poznati, ali pa vsaj zameš tabletko, da te glava preneha boleti. Če bi takoj dosegal tisto, kar je želel, bi si vse pripisal sebi in bi se na poti ustavil. Njegova vera pa je morala dozoreti. Spoznal je, da je tisti, ki ga je poklical, zvest in mu ne daje vsega naenkrat, po njegovih željah, ampak mu daje dovolj košče kruha in vrč vode, da bo lahko naredil naslednji korak, prehodil naslednjo etapo. Morajo je tudi spoznati, da so zgolj človeške odločitve, posebej, ko enkrat slišiš Božji glas, vedno tvegane in prinesejo same težave. Morajo je dokazati tudi konkretno zaupanje v Božje spremstvo na poti, ko je popolnoma svobodno prepustil izbiro dežele, to, kar smo danes poslušali, svojemu nečaku Lotu, ki si je seveda izbral po človeško boljši del. Vse je bilo zeleno, polno rasti in Abram je zaupal, da bo Bog poskrbel. Na videz je dobil slabši del, to da dobil je obljubo, ko sta se z Lotom ločila, da bo končno vsa dežela njegova in da se bo njegov zarod namnožil, kot je prahu na zemlji. Abram je tudi tokrat postavil oltar, kot ob vseh pomembnih trenutkih, kar pomeni, da je spet utrdil vero v Božjo zvestobo. Moral bo dozoreti do tiste stopnje, ko bo svojemu edinemu sinu Izaku, ki ga bo pripravljen žrtvovati na gori Morija, in ga bo spraševal: oče, glej, imava drva, imava ogen, imava nož, kje pa je daritveno jagnje? Ko bo čutil to bolečino, vendar bo vseeno z vero odgovoril: sin moj, Bog bo poskrbel. Vete, dragi katehisti, katehistinje, to je sporočilo, ki ga moramo mi dati današnjim staršem. Čeprav je morda to včasih težko reči, ko starši ne spremljajo, ne pridejo blizu. Vaša dolžnost je, da to, kar ste sprejeli od svojih prednikov, čeprav je morda šibka vera, posredujete naprej. Da poveste, treba je študirati, treba se je pripraviti na življenje, uredi si življenje, prav je tako, vendar ne pozabi na Boga. Bog bo poskrbel, ko bodo prišli najtežji trenutki. Taka beseda je včasih morda se zdi tako, na hitro izrečena. Vendar sem, ko v katehezah sem večkrat to poudarjal, po tolikih letih slišal odmev. Veste, kaj je pomenilo tisto, takrat, ko ste rekli, na Boga ne pozabi. S takim ravnanjem Abraham že vidi Kristusov dan, dan ustajenja in zmage življenja. To so tista ozka vrata in tesna pot, ki vodi v življenje, kot smo slišali v Evangeliju. V odnosu do človeka se kaže kot zlato pravilo ljubezni do človeka: vse, kar hočete, da bi drugi vam storili, storite tudi vi njim. Prav tako bomo tudi spoznali, da ne mečemo svetega psom in ne biserov svinjam, ker ne morejo dojeti prave narave tega in je nevarnost, da se obrnejo proti nam in nas raztrgajo. Ali ni tukaj odgovor na kočljivo vprašanje vsebine našega oznanjevanja, ki hoče biti včasih že v prvem razredu ali v predšolskem času že visoka teologija, čeprav na otroški način posredovana? Ali niso najhujši zasmehovalci krščanskega oznanila tisti učitelji in novinarji, ki so hodili k verouku, pa so ostali nedorasli v veri in si z otročjimi predstavami nimajo kaj pomagati, razen da se smehujejo in blatijo svetovero in cerkev. V naslednjih 25 letih našega delovanja bo gotovo potrebno iskati prav tisto sporočilo in način posedovanja Božje besede, za katerega bodo sprejemniki sposobni. Čeprav to ne pomeni in ne sme pomeniti zmanjšati nivoja zahtevnosti našega oznanila. Vendar v smislu postopne evangelizacije. Mleka se vam dal piti, je rekel Pavel, ker za močno hrano še niste bili sposobni. Ko se bomo pri tej sveti maši zahvalili za vse milosti, ki smo jih prijemali po delovanju skupnosti slovenskih katehistin in katehistov, se posebej zahvalili za sestro Carmen in njene darove, ki jih je tako lepo uporabila za blagor celotne cerkve na Slovenskem, bomo prosili, da bi tudi v prihodnje katehiti, katehisti, katehistinje, vsi oznanjevalci z voljo, z žarom opravljali svoje poslanstvo. Smo v času, ko se naše oznanjevanje ne pozna prav na deleč in na hitro. Ampak če imamo vero, da je to oznanilo Božje besede nekaj neizmerno močnega in velikega, da je molitev, ki jo človek daruje tudi pred začetkom vsake ure, vsaj oče naš, zdravo Marijo, preden vstopiš v prostor, kjer je verouk. Če se zavedamo, da tudi darovanje takrat, ko te vse posmehujejo, ko ti nagajajo, ko te ne poslušajo in vse mogoče stvari počinjajo, je vendarle lahko tudi darovanje zanje. Jezus je prav s tem, kar so mu hudega delali na križu, reševal, ker ni grozil, ni klical maščevanja, ampak je prosil odpuščanje. Želim, da bi ta sveta maša res bila zahvala za vse nas, za vse tiste, ki so v teh letih sodelovali v oblikovanju skupnosti in pri vsem katehetskem delu. Spomnimo se tudi vseh pokojnih, ki so postavili temelje našemu današnjemu katehetskemu delovanju. Amen.